Mulțumesc, Vasilica! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață alături de doi oameni dragi, oameni cu care ar trebui să vă mândriți în Domnul, să știi că nu-i păcat să te mândrești în Domnul cu oameni pe care El i-a dăruit și prin care El te hrănește zilnic. Și Vasilica și Flaviu sunt doi ucenici. Când Iisus i-a trimis pe ucenici, i-a trimis doi câte doi. Și pare să că și pe ei a trimis doi câte doi Megidia și ne bucurăm, suntem mereu încurajați să auzim lucruri frumoase care se întâmplă prin ei și prin biserica voastră aici în județ și în țara noastră. Așa că vă binecuvânt și eu și vă aduc salutări din partea bisericii noastre Harvest din Arad. Vreau să încep în această dimineață până vă pun o întrebare. Dacă există cineva în Megidia sau cel puțin aici între noi care are două cetățenii? E cineva care are două cetățenii? Ia acolo un colț. Ha? Două? Ai două? E bine, e bine. Mai e cineva care are două? Hai să merem mai departe. Care dintre voi există cineva care are trei cetățenii în dimineața asta? Ok, ok. Fiona, fiata mea cea mare, are trei cetățenii. Taică-su, adică moa, e român, maică-sa e franțuzoică și așa a rânduit Dumnezeu să se nască în Texas, în Dallas, când eu eram la școală, astfel încât o primi și cetățenie americană. Acum, când e întrebată tu ce ești, zâmbește și nu prea știe ce să spună, fiindcă îi place slănina și șoricul de porc, deci cu siguranță e româncă, da? Pe de altă parte, îi place să vorbească cu maică-sa în franceză și să citească Biblia în engleză. E un fel de corcitură, un fel de învăluit cu amestecat, cum se spune pe la noi. Ei, Apostolul Pavel, când scrie această epistolă Colosenilor, cartea pe care voi o studiați în aceste săptămâni, el scrie unor oameni care trăiau într-o amestecătură, într-un mixaj, într-un sincretism de religii, de idei religioase. Oameni care erau confuși cu privire la identitatea lor. Nu pricepeau lucrurile care țineau de identitatea lor. Și, în primul rând, o problemă pe care ei trebuia să-și o lămurească era Hristos. De ce? Fiindcă cuvântul creștin, în limba greacă, cum ni-l lăsat în Noul Testament, Christianos, provine de la Christus, de la Hristos, da? Creștini, noi avem identitatea în Hristos. Și evident că dacă vrei să te numești creștin, trebuie să știi de unde încep, trebuie să știi cine e Hristos. Și Pavel, uitându-se la ei, la viața lor, la mentalitatea lor, vrea să le vorbească despre Hristos. Și aici ajungem în pasajul în care voi ați ajuns ca biserică, în Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 15. Și dacă ai Scriptura, n-ar strica să-ți o deschizi în 1 Corinteni, în Coloseni, capitolul 1, versetul 15, care începe așa: El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și ne oprim aici. El este chipul Hristos, e chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și subliniați, vă rog, cuvântul acesta, chipul, fiindcă în textul original, din greacă, ne vine cuvântul eikon, care literalmente în românește ar fi icoana. E reprezentarea antropomorfică, într-o formă umană a lui Dumnezeu. În alte cuvinte, dacă vrei să știi cum arată Dumnezeu, vii și te uiți la Iisus Hristos. De ce? Fiindcă El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și aici avem un prim lucru pe care vreau să rețineți. Știți bine că în Vechiul Testament se spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. De fapt, dacă îl vede cineva pe Dumnezeu, moare. De aceea, mă refer la Dumnezeu Tatăl, de aceea Hristos, când El este chipul lui Dumnezeu, El ne dă oportunitatea de a-L avea pe Dumnezeu cu un chip. Și în baza acestui verset, unele biserici au inițiat parte din cultul icoanelor. De ce? Fiindcă ei spun, păi uite, În baza acestui verset, dacă Iisus este icoana, reprezentarea chipului lui Dumnezeu, înseamnă că și noi putem să reprezentăm și nu-i păcat să reprezinți pe Iisus în pictură, în sculptură, din moment ce Dumnezeu ni l-a reprezentat printr-un chip fizic. Și personal n-am o problemă cu lucrul ăsta, cu pictura, cu arta creștină, cu sculptura creștină. Problema apare atunci când aceste picturi, știți și dumneavoastră, devin obiecte de închinare. Și omul, în loc să vină să admire acea pictură, se apropie de acea pictură și începe să sărute icoana, să se roage icoanei, crezând că acea icoană îl poate ajuta. Și aici e problema. De ce? Fiindcă în aceeași Biblie, în cartea Exod, în capitolul 20, avem a doua poruncă, care mai țineți minte ce ne spune a doua poruncă? Să nu-ți faci chip cioplin, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini lor și să nu le slujești. Și în baza acestei porunci, sunt multe biserici, precum e și a noastră în Arad, cum sunteți și dumneavoastră, care nu folosim icoane sau statui în biserici. De ce? Tocmai pentru a preveni omul de tendința, instinctul de a se închina acelor statui, icoane, și prin aceasta făcându-le un idol, crezând că închinându-se icoana respectivă poate să facă vreo minune. Și vei pune întrebarea, bun, dar cei care se închină, ei n-au aceeași Biblie, nu citesc același verset care e pus sub formă de poruncă, că n-ai cum să te închini lor. Ei încearcă și să teologizeze un pic lucrurile acestea, să facă o diferență, spun ei, între doi termeni pe care îi folosesc. Între proscunesis, a venera, a respecta un lucru, și latria, a te închina acelui lucru. Ei spun așa, că omul vine și vede icoana, el când sărută icoana, el nu se închină, ci doar o venerează. În alte cuvinte, el face doar proscunesis și nu face latria. Și logic pare ok, dar în realitate, vă întreb pe dumneavoastră, care probabil unii dintre voi ați venit din astfel de contexte și ați trecut prin astfel de ritualuri. Când omul obișnuit, credinciosul, merge în fața unei icoane și când se închină ei, când o sărută, doar o respectă sau face cu mult mai mult, chiar se închină acelei icoane? Teologia, vedeți, e bună, dar când e pusă în practică, dă greș. De aceea, de-a lungul secolelor, prin anii 726 până în 843, interesant cum preoții din bisericile ortodoxe de atunci au reacționat tocmai împotriva icoanelor, fiindcă au văzut că stau împotriva versetelor din Scripturi. Și avem perioada iconoclastă, când se interziceau icoanele. Dar mai apoi, pare să că oamenii au revenit, mai ales în biserica ortodoxă, protestanții au protestat, ortodoxi și catolici au revenit și la momentul acesta avem două tabere, unii care se închină, alții care nu folosesc icoanele. Dar de aici pornește toată controversa, de la Iisus, care e chipul Dumnezeului celui nevăzut. Avem un chip. Asta rețineți. În al doilea rând, observați, nu doar că e chipul Dumnezeului celui nevăzut, dar continuă versetul, cel întâi născut din toată zidirea, din toată creația. Și aici avem o altă problemă. Că așa au vrut Vasilica și Flavius să-mi dea mie textul ăsta cu multe probleme. Nu doar că avem de-a face cu chipul, cu icoana și nu știm ce să facem cu ea, dar avem de-a face cu Hristos, care ni se spune că e cel din tâi născut din toată zidirea. Adică că ar fi fost creat. Păi cum să fie creat din moment ce e Dumnezeu? Dumnezeu nu este creat, Dumnezeu creează. Și aici e o problemă, fiindcă vedeți, Biblia trebuie citită. Dar uneori ai nevoie de ajutor ca Biblia să fie interpretată, fiindcă sunt anumite texte care au fost scrise într-un context anume, cu un scop anume, într-o limbă anume. Și greu uneori traducătorului să priceapă semnificația cuvântului din cultura respectivă. V-am zis că nevastă mea e franțuzoaică. Acum 28 de ani, când a început să învețe limba română, Auzea pe unii pe alții din zona noastră care foloseau o expresie des utilizată pe la noi pe acolo, pe la Arad. Bă, ăla-i varză. Ăla-i varză, ăla-i varză, ăla-i varză. Și nu pricepea ce are de-a face varza cu persoana unui om. Evident că nu putea să fie folosită în sens literal, ci din contră, a fi varză descria o postură în care cel descris astfel nu putea să-ți dea lecții, fiindcă fie era needucat, fie era ignorant, fie era paralel pe lângă subiect. N-avea nici pregătirea, nici autoritatea de a spune ceva. Vedeți, și la fel și în textul nostru, expresia asta în greacă, primul născut din toată zidirea, are un anumit înțeles. Și aici intrăm puțin tehnic, dar e bine să fim un pic tehnici. Cuvântul în original este prototokos. Proto înseamnă primul, tokos înseamnă ordine, nu doar cronologică, ci o ordine de poziție, o ordine de prominență, o ordine de statut. Când tu ziceai de cineva că e cel din tâi, în cultura respectivă, nu era doar din punct de vedere cronologic, el este născut primul. Ci cel din tâi, când spunea este cel din tâi, foloseai cuvântul ăsta prototokos, oamenii ziceau, o, e cel din tâi, întâi născutul, wow, ți se lungea fața, ți se arcuiau sprâncenele, aveai un privilegiu să fii cel din tâi născut. Știți bine că expresia respectivă era folosită pentru un statut aparte. Dacă Pavel ar fi vrut să spună cel din tâi, adică primul creat, ar fi folosit un alt cuvânt, proto-ctistos, dar el nu-l folosește, ci folosește acest cuvânt care descrie statutul ierarhic. În alte cuvinte, Hristos este cel din tâi peste toată creația. Și avem un exemplu, mai multe exemple de fapt în Scriptură, Isaac, țineți minte copilul Isaac, Isaac și Iacov și Esau, da? Esau a fost născut primul, da? Și fiind născut primul avea statutul de moștenitor, avea un statut mai deosebit. Ei, în lupta aia dintre Iacov și Esau, Iacov tot timpul își dorea să preia acest statut privilegiat, cel din tâi, de la Esau. Păi cum să-l iei dacă el e născut primul? Tu n-ai cum, ba da, aveai cum. Țineți minte că la un moment dat, printr-o anumită înșelăciune, da, realmente Iacov preia de la Esau titlul. De ce? Fiindcă era un drept, dreptul de întâi născut. Despre asta vorbim aici. Întietate din punct de vedere ierarhic. De asemenea, în Exod 4, ni se spune că Israelul, poporul, era primul născut între popoare. Noi știm că națiunea lui Israel a apărut cu mult mai târziu decât multe alte popoare din Mesopotamia. Cum se poate să fie cel din tâi născut? Cel din tâi născut, nu în ordine cronologică, orizontală, ci pe ordine verticală. Primul ca întietate între toate popoarele. La fel cum Hristos, ni se spune în Apocalipsa că a fost primul înviat dintre cei morți. Păi cum să fie primul? Că în Vechiul Testament știm bine că Dumnezeu a înviat diferiți oameni. Hristos n-a fost primul. Da, n-a fost primul în ordine cronologică, dar a fost primul ca întietate. Deci când vorbim despre lucrul acesta, ne dăm seama că Iisus este prezentat cel din tâi născut din toată zidirea. Întietate este ținta. De fapt, în versetul 16 ni se spune cel din tâi născut peste toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, ca el să aibă întietate în toate lucrurile. Foarte interesant, să aibă întietate. Observați, Dumnezeu îi dă întietate și prin el Dumnezeu creează. Și observați aici, creează toate lucrurile. Când Dumnezeu spune că prin Iisus a creat toate lucrurile, asta înseamnă, când spui cuvântul tot, înseamnă că nu e nimic lăsat pe din afară, da? Ei, când spui cuvântul tot, înseamnă că Dumnezeu însuși e manifestat prin Iisus Hristos. Iisus este Dumnezeu. Și foarte important să știm lucrul ăsta, fiindcă El creează tot, toate lucrurile. Și în cer, observați, și pe pământ. Și dacă pe pământ știu că au fost create, Ce se întâmplă cu lucrurile create în ceruri? Observați, ele ne sunt descrise. Cele nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri. Și e foarte important să reținem acești patru termeni, da? Scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri. De ce? Fiindcă toate acestea, când au zis scaune de domnii, dregătorii, stăpâniri, vorbim de ierarhii, da? Adică oameni puși în poziții de autoritate. În cazul nostru, observați, ființele astea au de-a face cu domeniul nevăzut, adică domeniul spiritual. Și știm tot din Scriptură că există în lumea spirituală îngeri care, atât în Cartea Coloseni, cât și în Cartea Efeseni și în alte cărți ale Scripturii, ne sunt descriși ca având între ei o anumită ierarhie stabilită. Și în secolul IV avem un teolog pe nume Pseudo-Dionisie Areopagitu și mai apoi Toma d'Aquino și alții, care au împărțit îngerii în trei sfere ierarhice, adică trei nivele de putere și de autoritate. Sfera 1, cea mai înaltă, sunt îngerii care stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Și aici avem, în funcție de rangul lor, trei categorii de îngeri. Avem serafimii, Isaia 6, care protejează tronul lui Dumnezeu, avem heruvimii, Ezechiel 11, care protejează gloria lui Dumnezeu, și avem ofanimii sau scaunele de domnie, care sunt menționate aici în textul din Coloseni. Ăștia sunt cei mai superiori, ierarhii vorbind, prima sferă. Sub ei avem tot trei categorii: dregătoriile, Efeseni 1, care au autoritatea asupra anumitor teritorii, stăpânirile, Efeseni 1, care se presupune că mențin ordinea în cosmos, și puterile, tot în Efeseni 1, care sunt îngeri luptători, care intervin, în special când e vorba de anumite catastrofe naturale, au forțe, puterea asupra forțelor naturii. Deci avem o primă categorie, avem a doua și avem a treia. A treia, îngerii, căpetenile, Efeseni 6, se pare că ei ocrotesc grupuri de oameni și sunt implicați în lupta spirituală. Mai apoi arhanghelii, 1 Tesaloniceni 4 și Iuda 9, un fel de ofițeri cu misiuni speciale în armata lui Dumnezeu. Mihail și Gabriel sunt doi dintre ei, da? Și mai apoi, cea de-a treia categorie și ultima, îngerii, adică slujitorii lui Dumnezeu obișnuiți care se implică în viața oamenilor de fiecare zi. E, acum, pentru noi pare ciudat toate lucrurile astea, dar îngerii există. Așa cum Dumnezeu există, așa există și îngerii Lui și sunt implicați chiar și în viețile noastre. Ei, peste toți ăștia, ierarhic vorbind, este Hristos. El i-a creat, El îi stăpânește. Și asta e un lucru important pe noi să reținem. De ce? Fiindcă prin asta, nouă nu trebuie să ne fie frică de îngeri. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă în lumea noastră în care trăim sunt și îngeri buni și la fel cum sunt aceste ierarhii în lumea îngerilor buni, la fel sunt ierarhiile acestea și în lumea îngerilor răi, a demonilor. Și ați auzit, spre exemplu, în Scriptură de acel demon numit Legiune sau alții care erau mai mult sub stăpânirea unuia singur, da? Ei, când îl ai pe Hristos de partea ta, când rostești numele Lui, tu implici autoritatea Lui Hristos și cine l-are pe Hristos n-are de ce să-i fie frică de duhuri și de demoni. Acum câțiva ani de zile am botezat o persoană care s-a întors la Dumnezeu din cauza unei vrăjitoare. Și vei spune, dar cum din cauza unei vrăjitoare? Fiindcă vrăjitoria lucrează cu duhuri, indiferent că e albă, că e neagră, indiferent cum o întorci, vrăjitoria mereu apelează la duhuri. Imaginați-vă că persoana respectivă a avut un conflict cu niște vecini pe marginea unei proprietăți. Nu se înțelegeau până unde e proprietatea ei și a celorlalți. Și văzând că nu reușește să câștige în instanță, din răzbunare s-a dus la vrăjitoare, i-a plătit o sumă de bani să blesteme pe vecina ei și familia ei. Și vrăjitoarea și-a început incantațiile și la un moment dat, evident, o voce cu care ea comunica, i-a transmis o chestiune foarte importantă. Și a zis, nu poți să o blestem, fiindcă persoana aia de care tu îmi ceri să o blestemie în tabăra răstignitului și nu mă pot atinge de ea. Și imaginați-vă vrăjitoarea venind afară și spunându-i acestei femei, îmi pare rău, mai da bani, am încercat toate soiurile, dar uite ce mi se transmite. Persoana aia pe care tu vrei, vecina ta, e în tabăra răstignitului. Și femeia s-a rămas mută. fiindcă vecina sa era pocăită. Și știa că atunci o dat seama, că atunci când femeia asta și-a predat viața în mâna lui Hristos, fiind în tabăra răstignitului, exista o sferă a puterii și protecției pe care Hristos a pus-o în jurul ei. În jurul ei. Duhurile se supun când Hristos este, de ce? Observați, ne spune textul, este cel dintâi peste toată zidirea, nu numai peste oameni și peste îngeri, peste tot. Mai apoi, toate au fost făcute prin El și pentru El, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin de El. Mai înainte, ce îmi spune mie lucrul acesta? Că Iisus n-a fost creat, ci Iisus creează. Cine a fost înainte de toate lucrurile? Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. De aceea, dacă e important să eliminăm ceva din mintea noastră, este lucrul acesta. Iisus n-a fost creat. Iisus este Dumnezeu. Și poate spui întrebarea, bun, dar la Crăciun ce sărbătorim? Că nu sărbătorim nașterea, noi sărbătorim un început. Nu, la Crăciun noi sărbătorim întruparea lui Dumnezeu în om. El a existat în sfera spirituală a lumii ca o entitate spirituală, Dumnezeu din Dumnezeu, dar la Crăciun Dumnezeu a ales pentru o perioadă de timp atunci să se întrupeze în om și s-a întrupat în om. Nașterea lui n-a însemnat începutul lui Hristos, ci a însemnat efectiv întruparea lui Hristos. Și ne dăm seama că Iisus Hristos, că a trăit pe pământ, a fost într-adevăr om, dar într-adevăr a fost și Dumnezeu. De unde știm? Fiindcă pe de o parte s-a născut dintr-o femeie, da, ca orice om, dar nașterea lui n-a fost una obișnuită, nu-i așa? S-a născut dintr-o fecioară. A trăit ca și oricare alt om, a avut dureri, i-a fost foame, da? Dar pe de altă parte a trăit fără păcat, ceea ce niciun alt om n-a reușit să facă. A murit ca orice alt om, da? A fost îmbălsămat, a fost îngropat. Dar nici moartea lui n-a fost la fel, pentru că după 3 zile a înviat, ceea ce nimeni altcineva n-a făcut. De aceea Iisus Hristos este Dumnezeu. El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Și aici avem de-a face cu, aici intrăm pe un teritoriu destul de interesant și destul de ciudat pentru cei care studiază fizica și chimia. Fiindcă când spune aici că El ține toate lucrurile, El este elementul cheie care ține întreg universul nostru. De ce spun chimie, de ce spun fizică? Fiindcă cercetătorii din lumea noastră, de la Einstein încoace, caută cu disperare să găsească răspunsul la întrebarea: cine susține mecanismul acesta al universului, legile, constanta asta din univers, începând de la atomi, la molecule, la galaxii, la sisteme solare, toate ticăie la fix. Și acum câteva zile mi-am luat pe fata mea de 10 ani, mi-am dus în Constanța la planetarium. N-am mai fost la planetarium din 1979. Ce credeți că am descoperit? E exact la fel, atât care mai multe buruieni și mai dărăpânate. Dar am intrat în planetarium și am stat acolo pentru o lectură de vreo 30 de minute în care doamna de acolo în permanență ne repeta aceeași frază. Întreg universul acesta are anumite legi, are anumite forțe, sunt anumite elemente în el care îl fac să ticăie la fix. Ceva îl leagă. Dar oamenii nu știu ce leagă. Cine este cel care leagă cele 4 forțe fundamentale care țin universul împreună? Forța gravitațională, forța electromagnetică, forța nucleară slabă și forța nucleară tare care ține protonii, neutronii și alte particule subatomice. Care e acel element, fiindcă el există, dar nu-i dăm de capăt? Și aici sunt tot felul de teorii științifice. Unii astronomi, astrofizicieni, spre exemplu, susțin că materia neagră din găurile negre ar susține universul, dar n-au încă nicio dovadă. Alți oameni consideră că supercorzi, ni se spune că în lumea noastră există o teorie, super string theory se numește, sunt
corzi de energie, 11 nivele care vibrează la mai multe dimensiuni, care calibrează tot ce există în acest univers. Dar cine le ține, cine le creează, cine le acordează pe aceste corzi? În Australia s-a construit un supercomputer pe Quantum Chronodynamics, VAIA se numește. Cu o superforță, imaginați-vă, el caută să descopere această superforță care el o descrie ca fiind de 100 de ori mai puternică ca forța electromagnetică, de 1.000.000 de ori mai puternică ca forța nucleară și de 10 la puterea 38 mai puternică ca și gravitația. O superforță. Și că asta ar fi forța care susține întreg universul. Ei, toate lucrurile astea ne descriu neliniștea omenirii în căutarea acelei forțe care menține toate lucrurile împreună. Ei, Biblia o numește clar, e Dumnezeu, ba mai precis Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a desemnat să țină și să susțină toate lucrurile. Nu doar că le-a creat, dar le menține. Și ăsta e adevărul. Nouă ni-i cald astăzi, dar gândiți-vă că dacă distanța dintre Pământ și Soare ar fi fost mai mică cu 0,5%, noi am fi ars de vii astăzi aici. Dacă ar fi fost mai mare cu 0,5%, mișcarea de rotație a Pământului s-ar încetini și temperatura ar fi așa de scăzută încât n-ar mai permite viața și formele ei. Respirăm aer, da, e ca la saună la Megidia, dar încă respirăm. Ei, dacă oxigenul pe care respirăm din această atmosferă ar fi cu 1% mai puțin decât cel existent, viața n-ar putea exista. Dacă ar fi cu 2% mai mult decât cel existent, toate plantele ar arde. Există în universitatea din Cambridge un profesor pe nume Martin Rees, care vorbea despre cele 6 numere și a scris și o carte în domeniul ăsta, și anume 6 constante în fizică, care dacă și-ar pierde chiar până la 1% din constanța lor, viața ar dispărea de pe pământ. Și vă dau un singur exemplu. Constanța epsilon reprezintă proporția din masa unui nucleu de hidrogen convertit în energie atunci când fuzionează. Dacă valoarea ei de 0,7% ar scădea la 0,6%, gândiți-vă că aici vorbim de nici măcar de 1%, de 0,1%, fuziunea nucleară n-ar fi posibilă. N-ar putea lega neutronii. Dacă ar fi mai mare la 0,8%, ar fi prea rapidă și viața ar produce o implozie. Și așa mai sunt încă celelalte 4 constante. Cu un singur procent nimic n-ar putea exista. Ei, faptul că totul merge ca la carte și ticăie ca un ceas elvețian e datorită unei forțe și acea forță nu este ceva, ci este cineva și acela Iisus Hristos. Ne spune Scriptura, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. De ce e greu omului să accepte lucrurile astea? Fiindcă atunci când accepte existența lui Dumnezeu, trebuie să accepți că ești responsabil față de El. Că noi în școală învățăm legile naturii, nimeni nu le contestă. Dăm teste, luăm examene, ne clădim viața, oamenii de știință trăiesc pe legile naturii lăsate de Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu lăsa legile naturii, Dumnezeu lăsa și legile morale și legile spirituale. În momentul în care tu recunoști că în spatele legilor există un legiuitor, în momentul respectiv tu începi tu-ți dai seama că trebuie să-i dai socoteala acelui legiuitor și omul nu vrea să dea socoteala nimănui. Vrea să fie el stăpân pe propria viață. De aceea atât de greu să accepte pocăința, fiindcă în pocăință tu recunoști că tu ești nimic și El e totul. Că El a creat, El te-a creat, El te susține, că fără El n-ai cum să existi. De aceea tu îți predai viața în mâna Lui și nu mai trăiești cum vrei tu, ci trăiești cum vrea El. Și asta nu vrea omul să facă. E foarte interesant cum stelele, particulele, moleculele, atomii, toți merg în funcție de ritmul și cadența lui Dumnezeu. exact cum a poruncit el și cum a ținut legile.
Omul e singura ființă care se împotrivește lui Dumnezeu. Deci a fost creată să fie apogeul creației lui Dumnezeu. Indiferent ce crede sau vrea omul, Hristos rămâne același. De aceea Pavel, în continuare, versetul 18, spune așa: El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel născut dintre cei morți, întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întietate, observați, întietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Observați, toată plinătatea să locuiască în El. În alte cuvinte, când te-ai uitat la Hristos, te-ai uitat la Dumnezeu, fiindcă tot ce e în Dumnezeu este în El. Și aici sunt câteva versete, tot în Scripturi, pe care Hristos le spune în Ioan 14: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan 10: eu și Tatăl una suntem. Ioan 1:1: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și poate pentru noi versetele astea par normale. Nu sunt normale pentru toată lumea, fiindcă sunt așa numiți martori al lui Jehova, care pentru ei Hristos este o ființă creată, este un înger mai special. Și ei vin și retraduc Ioan 1:1 și spun așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. De ce? Fiindcă nu pot să-L facă pe Iisus la același nivel cu Dumnezeu. De aceea fiți foarte atenți, toți cei care vin și nu cred că Iisus este Dumnezeu. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui, ne spune Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 3. Și cu asta se luptau și cei din Colose, fiindcă în vremea lor exista un curent, se numeau gnostici, care aveau o idee de-a lungul istoriei lor, unde spuneau că din Dumnezeu au început să iasă anumite emanații care au luat trup de om sub formă unor lideri religioși. Și aceste emanații aveau ceva fiecare din Dumnezeu, de aceea erau mai speciali, de aceea aveau puteri mai speciale. Ei, cu asta se luptau ei în vremea aceea, de aceea Hristos, Pavel vine și le spune: nu, Hristos n-are doar o emanație, n-are doar o parte, Hristos e plinătatea lui Dumnezeu, El este tot din Dumnezeu, tot. Același lucru se întâmplă și azi, mai ales tinerii noștri se luptă cu ideile astea care în vremea noastră poartă numele de avatari, de la filmul Avatar, da? Vin unii și spun că astăzi Dumnezeu se manifestă sub diferitele forme de avatare, adică sub diferite manifestări. Spre exemplu, celor din vechime, evreilor, li s-a arătat prin Moise o emanație din Dumnezeu. Celor din China li s-a arătat prin Confucius, celor din Tibet prin Buddha, celor din India prin Krishna, da? Islamului li s-a arătat prin Mohamed, Europei de vest li s-a arătat prin Hristos. Și în alte cuvinte, toți acești lideri sunt religioși, fondatori de religii, sunt una și aceeași materie. Toți sunt emanații din Dumnezeu, de aceea toate religiile sunt la fel, de aceea toate religiile duc spre același vârf, spre același munte. Așa ni se spune azi. Observați cum Biblia ne spune: nu! Nu-s doar, poate că or fi fost ceva emanații, că ceva au fost legat de ei, că au fost mai spiritual, dar hei, Hristos este plinătatea lui Dumnezeu, nu-i doar o emanație. El este cu mult peste tot ceea ce există, peste orice om și ființă, de aceea nu poate fi pus la același nivel ca ceilalți. Și poate te întreb: bun, dar cu ce mă ajută pe mine să știu toate lucrurile astea? Te ajută mult cum i-a ajutat și pe ei, fiindcă forța asta despre care am vorbit nu este doar o forță distantă, undeva pierdută în universul acesta, ci este o forță personală. E Dumnezeu care ne caută. E creator, e suveran, dar se manifestă și în viața noastră. Și de cele mai multe ori o vedem manifestată forța asta prin așa numitele coincidențe. Câți n-ați avut ocazii unice, irepetabile, a unor circumstanțe de-a dreptul ciudate,
care ni s-au întâmplat exact atunci când aveam nevoie și am zis, bă, ce noroc am avut, mă, ce hazardul, fii atent ce baftă a avut, ce întâmplare, ce șansă a avut. Îmi spunea cineva, exact când mi-am programat operația la Viena, nu aveam bani. Și când am ajuns la Viena, nu știam cum să negociez cu ei. Și exact când am ajuns atunci, tipa de la recepție îmi spune, domnul meu, de astăzi s-a demarat un program din partea spitalului din Viena pentru pacienții este europeni, prin care se sponsorizează oameni care sunt încadrați inclusiv în boala dumitale. Așa că de astăzi poți să faci această operație cu doar o sumă minimă de bani. Și omul a zis, vai ce coincidență, ce noroc, ce baftă. Nu. În lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci există providență. Exact un alt credincios mi-a zis, măi, am ieșit din apartament că n-aveam semnal la telefon, cineva m-a sunat și am ieșit în curte. Exact când am ieșit în curte mi-a explodat butelia și s-a dus toată casa. Tu îți dai seama ce noroc am avut? Nu a fost noroc, a fost harul lui Dumnezeu care te-a scos de acolo. Vorbind de misionari, socrul meu, el a fost misionar toată viața lui, de 22 de ani în Nepal. Primii 10 ani din viața soției mele, i-a trăit în Africa, în Ciad. Și în timp ce era în Ciad, fata, ea avea vreo 10 ani, sora sa vreo 12 ani, părinții au vrut să-i trimită în Franța, la bunici, peste vară. Și s-au dus la aeroport, le-au cumpărat bilete, le-au pus bagajele la check-in, s-au urcat în avion și când au ajuns în avion... Și în Africa ca în România. Cine are bani mai mulți plătește locuri mai bune. Văzând fetele astea că nu sunt soții de niciun adult, africanii le-au scos, le-au trimis înapoi în aeroport și au pus pe alții în locul lor. Socrul meu s-a supărat, ele s-au supărat, ori plâns, ori sunat pe la ambasadă, ce să mai intervii, avionul decolar, nu mai avea ce să faci, pierdeai avionul. Supărați fiind, s-au întors înapoi la baza lor de misiune. Și seara când au ajuns acolo, uitându-se pe canalele de televiziune, aveau un amărât de televizor alb-negru, au văzut la știri că avionul care tocmai decolase a fost un avion care peste Marea Mediterană, Gaddafi pusese o bombă și l-a făcut bucăți. Și atunci au înțeles ei că nu există coincidențe, ci numai providențe, că atunci când ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de tine. Fie te protejează de anumite lucruri, fie te pune într-o postură în care toți factorii ăștia se unesc exact atunci când trebuie. De ce? Fiindcă ăsta e Dumnezeu, care e în stare să calibreze întreg universul, dar e în stare să poată să aducă circumstanțe, oameni, nu la întâmplare, ci exact unde, când și cum sunt nevoile tale. De aceea ni se spune că El este preeminent, adică deasupra tuturor, mai presus de legile naturii. De aceea au loc minuni. Minunea înseamnă ceva ce lumea noastră nu poate explica. Fizica, chimia, matematica nu poate explica. Și cu toții cred că dacă suntem al lui Hristos, am experimentat mai mult sau mai puțin vreo minune. Fiindcă ăsta e Dumnezeul nostru, stă deasupra legilor naturii. Acum câțiva ani de zile, nevastă mea a început să se simtă rău. Ne-a dus cu ea la diferiți doctori, starea ei se deteriora destul de rapid și la un moment dat, o doamnă doctor ne-a zis, trebuie să mergeți la un medic de specialitate. Ne-am dus la persoana respectivă și medicul respectiv ne-a zis, trebuie să faceți o biopsie. Când am auzit cuvântul biopsie, hop, stai, biopsie faci când ai cancer. Dar ce vrei să-mi zici că faceți biopsie? A făcut biopsie și a ajuns la o concluzie medicii care o... formațiune precancerigenă galopantă de gradul 3. Asta înseamnă că gradul 4 era cancer. Era o formațiune precancerigenă, deci nu era încă cancer, dar la gradul 3 galopant, adică în mod rapid se îndrepta spre cancer și vă dați seama câte nopți nedormit, câte lupte interioare, câte rugăciuni, câte întrebări. Am cerut presbiterul să se roage, am început să ne rugăm și noi. Și am cerut lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne o confirmare, dă-ne ceva că ești cu noi aici, dintr-o dată, e pe nepusă masă, ce să facem în situația asta? Și într-o dimineață cobor din dormitor și nevasta mea are un obicei pe care l-a moștenit de la taică-su. În fiecare dimineață se trezește cu jumătate de oră înaintea noastră, se duce și ia cafeaua și Biblia. Amândouă la fel de important, nu, glumesc. Și se așează și citește în fiecare dimineață. Și nu citește la întâmplare, ci ia, dacă azi o citi capitolul 1, mâine citești capitolul 2, treci capitolul 3, treci următoarea carte și în dimineața aia când nu mă cobor, o văd că se uită senin la mine și îmi spune: Cristi, Dumnezeu mi-a vorbit în dimineața asta, mi-a dat o confirmare. Dar cum ți-a vorbit Dumnezeu? Uite-te, citește și tu. Și îmi dă Scriptura, deschis în cartea Levitic, și mă arată versetul. Și zice așa versetul: în luna 7, în ziua 10, să pui deoparte o zi de jertfă pentru mine. Și am zis: păi, dar cum ți-o vorbit ție Dumnezeu? Unde știu că ți-o vorbit ție Dumnezeu prin treaba asta? Adică e un verset din Levitic. În Levitic, știți și voi, numai sânge, ritualuri, jertfe, chestii de genul, numere, zile. De unde știi că e pentru tine? De unde știi că ăsta e versetul? Mai citește-l odată! Mă trezesc și zic: bun, nu trebuie să-l citesc, probabil din punct de vedere exegetic și teologic, și încep să mă gândesc care e luna aia în calendarul evreiesc, ce-o vrut să zică prin zi de jertfă, la la la, și zice: stai, oprește-te, nu-l citi ca un pastor, citește ca un om normal. Uită-te la ce scrie acolo. În luna 7, în ziua 10. Opa, stai un pic. Noi ne-am rugat Domnului să ne dea nou un semn. Hai să mă uit în calendarul nostru, care e luna 7, care e ziua 10, este 10 iulie. 10 iulie era exact ziua de naștere, neveste mele. Exact ei, Dumnezeu, i-au cerut, ei Dumnezeu a vorbit: de ziua ta, țină zi de jertfă pentru mine. Era încă vreo lună și jumătate înainte de 10 iulie. 10 iulie eram la o conferință, ne-am pus ziua de jertfă, nu s-a întâmplat nimic. Dar am știut că dacă Dumnezeu spune să facem ceva, trebuie prin credință să facem lucrul ăla. Am ținut ziua de jertfă, ne-am rugat. Au venit în luna august, când ea trebuia să meargă în Franța, s-a dus înapoi în Franța să-i facă o intervenție vis-a-vis de acea porțiune precancerigenă. Și când au ajuns la francezii au zis: măi, analizele din România sunt în primăvară, aici spune că este o formațiune precancerigenă galopantă, vedem și noi filmul, oare cât o fi galopat din aprilie, martie, până acum în august? Hai să vedem, să mai facem un film și după aceea încercăm să extirpăm ce e acolo. Și când au făcut filmul, au chemat-o înapoi, eram în România, pentru că i-am zis: măi, cheamă-mă în momentul în care știi clar când se întâmplă, să nu pierd vremea pe acolo. Și mă sună în România și îmi spune: Cristi, nu mai trebuie să vii. Păi când nu mai trebuie să vin? Păi unde ești? În spital. Păi cum, nu trebuie să vii, tu ești în spital. Formațiune precancerigenă, nevastă mai cu intervenții, cum să nu vin? Nu mai trebuie să vii. De ce? Medicii mi-au făcut un nou ecograf, un nou, da? Și imaginea respectivă, nu mai găsesc nimic. Și să uită pe aia din România, să uită pe asta și nu pot să-și explice care e problema. De ce aici e clar și aici nu se mai vede nimic? Pentru ei nu era clar, pentru noi era clar. Că avem un Dumnezeu care stă deasupra, are entitate, nu doar peste legile naturii care le poate mișca, ci și peste legile corpului nostru, în a restaura țesuturi și celule, și peste duhuri care ne influențează sau nu ne influențează, El are autoritate. Pentru noi a fost o minune, explicabilă nu, credibilă da, fiindcă avem un Dumnezeu care nu ne miră când El poate să facă vindecări, care nu ne miră când El poate să facă eliberări. Am botezat în biserica noastră 38 de oameni acum o lună de zile, câțiva dintre ei interlopi, oameni pe care pușcăria nu i-a putut schimba, dar Dumnezeu i-a putut schimba. Am avut cazuri de persoane în depresie, care de luni de zile își luau medicație în fiecare zi, astăzi nu mai au nimic. În grupul meu mic am avut un băiat de 30 de ani din Timișoara care în Londra consuma iarbă, droguri non-stop, azi e eliberat. Nu de vreun centru de recuperare, nu de vreo terapie, nu de vreun fel de tratament, ci de Iisus Hristos. Oameni în pragul sinuciderii, oameni în pragul divorțului, Hristos restaurează. De ce? Fiindcă așa cum am citit, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi, peste toată zidirea, care nu doar creează, ci recrează, menține, susține, leagă, desleagă, întoarce, desface. E Hristos și în El ne încredem. De aceea întrebarea mea e: tu te încrezi în El? Te încrezi în ceea ce e scris aici în Scripturi? Ce te oprește să te încrezi în El? Dacă ai îndoieli, dacă ai întrebări,
Dacă ai obstacole pe calea credinței, vino înaintea Lui și pune-le. Dacă te ajută, am scris și eu câteva cărți exact pentru astfel de perioade. Acum câțiva ani de zile am trecut și eu prin cancer, acum 5 ani, și m-am ridicat multe întrebări. Doamne, de ce mie? Doamne, de ce așa? Doamne, de ce acum? Doamne, de ce nu răspunzi când vreau eu, cum vreau eu? Și cartea Habacuc mi-a vorbit de treci prin perioadele astea. Habacuc poate îți vorbește și ție. Întrebări grele. Dar fă ce știi și apropie-te de Dumnezeu. De ce? Fiindcă și tu și eu avem nevoie de Dumnezeu. Ei, cum să te apropii de Dumnezeu? Ce-a făcut Hristos să te apropie de Dumnezeu? Fiindcă între mine și El există o prăpastie, păcatul. Despre asta veți vorbi duminica viitoare. Când pe lângă rolul Lui de creator, Dumnezeu vine cu un nou rol de mântuitor, de izbăvitor, de răscumpărător. Și despre asta vor vorbi pastorii voștri. Dar pentru azi, rămânem aici, la Hristos, suveranul, care ține în mâna Lui toate lucrurile, inclusiv viața mea și viața ta. Așa că, hai să ne plecăm în rugăciune și hai să cerem Lui ajutor peste viețile noastre. Doamne, mulțumim că în dimineața asta ne-ai readus aminte cine ești. Că, Doamne, noi nu ne închinăm unui Dumnezeu fictiv, nu ne închinăm unui personaj religios, ci ne închinăm unui Dumnezeu viu, care prin persoana lui Iisus Hristos ni s-a făcut cunoscut nouă. Mulțumim că te-ai gândit la noi și l-ai trimis să se întrupeze, să vedem și noi cum arată Dumnezeu, fiindcă El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, este Cel dintâi născut din toată zidirea, Cel care are entitate, suverenitate, putere. De aceea, Doamne, readune aminte în cine ne încredem și chiar dacă trecem prin probleme, prin încercări, dacă avem poveri, lucruri blocaje în viața noastră, lucruri imposibile de rezolvat, ajută-ne să avem încredere, să ne rugăm cu tărie că Tu, Cel care stăpânești și demoni, poți stăpâni și boli. Cel care stăpânești legile naturii, poți stăpâni și problemele din viețile noastre, ba mai mult. Tu, Cel care poți aduce soluții în lumea asta dereglată, poți aduce soluții și în viața noastră destrămată. De aceea ție ne încredințăm și pe tine te rugăm să te înduri. Mă rog pentru fiecare persoană aici care, Doamne, și-a pus încrederea în tine și poate trece prin încercări, poate trece prin probleme și, Doamne, înalță rugăciuni înspre tine. Te rog, Doamne, răspunde rugăciunilor lor. Dar mă rog mai ales pentru cei care, Doamne, deși te simpatizează, deși, Doamne, vin înspre tine, n-au luat hotărârea să te primească în viața lor. Mă rog, Doamne, ca Tu, Iisuse, să nu fii doar Creatorul, ci ei să te recunoască ca și Mântuitorul lor. Ca Tu să poți să faci toate aceste lucruri și în viața lor, cum ai făcut și în viața noastră. De aceea ajută-i, Doamne, să facă pasul credinței și al pocăinței. Fiindcă atunci când își încredințează viața în mâna Ta, viața lor intră sub umbrela suveranității acestui Dumnezeu extraordinar, care niciodată nu încetează, veghind, intervenind și iubind. Mulțumim, Iisuse, pentru ceea ce ești și ceea ce ai făcut pentru noi. Ție-ți dăm slavă și numele Tău ne rugăm. Amin.